Чверть стагоддя з Лукашенком. 1994-2018. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшей історії Білорусі.
Дорогие друзья, уважаемые народные депутаты, заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся служить народу Республіки Білорусь, виконувати Конституцію і закони Республіки Білорусь, добросумленно виконувати ускладені на мене високі обов'язки.
Адлік президентства Олександра Лукашенкі юридично треба вести ось з гетої ягоної присяги, якая прогучала на сесії Верховного Совета Білорусі 20 липня 1994 году. Але першую передачу циклю, присвеченого 25 годам президентства, я почну усе ж не з гетого дня, і не тільки тому, що він припадає на середину году. Перемозі Лукашенкі попереднічали некаторыя падзеі, без якіх цяжка зразумець, чаму першым прэзідэнтам быў абраны менавіта ён, а не нехта іншы. І яшчэ некалькі удакладненняў. У цыкле будуць скарыстаныя фрагменты рэпартажаў, інтэрв'ю, каментароў, якія ўсе гэтыя гады гучалі на хвалях Радыё Свабода. Але наш аўдыоархіў сістэмна пачаў фармавацца толькі з пачатку 95-го году, калі рэдакцыя з Мюнхену пераехала ў Прагу. Таму ў першай перадачы прагучаць толькі некалькі радыйных фрагментаў. Большай часткай я скарыстоўваю ўласны аўдыоархіў, які рабіў як тагачасны дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце і адказны за сувязі з прэсай. І вось у гэтай самай якасці былога дэпутата і ўдзельніка падзеяў я буду распавядаць пра падзеі першых гадоў прэзідэнцтва, што спадзяюся даць слухачам магчымасць даведацца пра тыя самыя падзеі, пра палітычную кухню, як кажуць знутры. Але тым не менш, буду імкнуцца прадставіць па магчымасці максімальна поўны спектр пазіцый. У 94 год Беларусь увайшла ў сітуацыі эканамічнага крызісу і гіперінфляцыі. Але пры гэтым ужо давалі станоўчыя вынікі, хай сябе і палавінчатыя рынкавыя рэформы і недасканалыя, але арыентаваныя на рынак законы, прынятыя Верховным Саветам. Таго дэфіцыту прадуктаў ды тавараў, які быў у апошнія гады існавання СССР, у 89-90 годах ужо не было. Іншая справа, што ў людзей не асабліва хапала і грошаў. Вось гэта, між іншым, важнае ўдакладненне. Некаторыя людзі сталага веку гавораць, што першыя гады незалежнай Беларусі супадалі з дэфіцытам і пустымі прылаўкамі. Не. Пустыя прылаўкі – гэта якраз апошнія гады існавання СССР. Але сапраўды грошай не хапала, і грошы падвяргаліся інфляцыі. На чале Беларусі былі старшыня Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч і Вячаслаў Кебіч, старшыня Савету міністраў. Кебіч, якога вясной 90-го Васіль Быкаў назваў прэм'ерам спадзяванням, ужо спрымаўся дэмакратычнай часткай грамадства як абаронца пракамуністычных і праімперскіх сілаў. Ён кантраляваў парламенцкую большасць. Многія дэпутаты адначасна працавалі ў структурах Саўміну і ў мясцовых выканкамах. А Станіслав Шушкевіч успрымаўся палітыкам дэмакратычных перакананняў, падтрымліваў нацыянальнае адраджэнне, але на думку апазіцыйных лідараў недастаткова рашуча. І вось тут я ўключу фрагмент запісу, які дае нам магчымасць пачуць голас не толькі першага кіраўніка незалежнай Беларусі, але і першага ў Беларусі корэспандэнта беларускай службы Радыё Свабода. На хвалях нашага радыё ён гучаў пад імём Ясь Валошка. Ім быў журналіст, сузаснавальнік агенцтва «Белапан» Алесь Ліпай.
Апазіцыя часта абвінавачвала вас у арыентацыі на ўсход, на Расійскую Федэрацыю. Пэўная засцярога тут, на маю думку, сапраўды павінна быць, бо імперскі двухгаловы арол мае кіпцюры. Які ваш падыход да гэтай праблемы?
Мой падыход непросты. Непросты. Я вам прыгадаю слова Алеся Адамовіча, якого часта цытавала Радыё Свабода. Ён некалі сказаў так: не будзе дэмакраты ў Расіі, не будзе дэмакраты на Беларусі. Я спадзяюся, спадзяюся, што гэта не зусім так.
Але мне хотелось бы, как у России была демократия. И я сподіваюся, что она там будет. И моя ориентация на демократичную Россию.
Ну а что ж у початку 94-го робил Александр Лукашенко? Ягоным офіцыйным месцам працы заставалася пасада дырэктара саўгасу «Гарадзец» Шклоўскага района Магілёўскай вобласці, але большую частку часу Лукашенко праводзіў у Менску на сесіі Верховнага Савета. Толькі што ў сярэдзіне снежня мінулага 93-го году ён выступіў з антыкарупцыйным дакладам у прамой тэлерадыатрансляцыі на сесіі Верховнага Савета. Яшчэ раней, у верасні, ён заявіў, што гатовы на каленях паўсці да Расіі. І цяпер на піку папулярнасці з усёй сілай абрынуўся на Шушкевіча і на БНФ за развал Саюза. Кебіча ён таксама крытыкаваў, але не вельмі. Ад падкантрольнай Кебічу парламенцкай большасці залежала, ці будзе ўведзена ў канстытуцыю пасада прэзідэнта. Крытыка Кебіча, якога наменклатура разглядала ў якасці свайго кандыдата нумар адзін, магла б насцярожыць, а ці не мае сам Лукашэнка прэзідэнцкіх амбіцыяў. У пачатку 94-га пытання пра такія амбіцыі Лукашэнка пакуль імкнуўся абыходзіць. У палітычным сэнсе 94-й год пачаўся 15 студзеня магутным акордам. У гэты дзень адбыліся некалькі важных падзеяў, пра якія я і распавяду. Адна з іх – візіт у Менск прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Біла Клінтона, цяпер успрымаецца к вяршыне міжнароднага прызнання тады яшчэ маладой незалежнай Беларусі і адначасна ці не апошнім сімвалам дэмакратыі. Візіт амерыканскага прэзідэнта быў знакам удзячнасці за добраахвотную адмову Беларусі ад ядзернай зброі, чаго амерыканскі бок і не хаваў. І вось тут уключу фрагмент інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» Александру Лукашуку, сакратара міжнароднай парламенцкай камісіі Валентина Голубева, у якім былі закранутыя аспекты рашэння пра вывад ядзернай зброі, да якога тады да гэтага рашэння ў пачатку 90-х не было адназначнага стаўлення, у тым ліку і ў дэмакратычным асяродку.
І Беларусь ўжо паўплывала на сітуацыю ў свеце, калі Верховны Савет прыняў рашэнне аб тым, што Беларусь будзе без'ядзернай дзяржавай. І гэта было адзначана ў свеце і адзначана такой краінай у першую чаргу, як Злучаныя Штаты Амерыкі. І Беларусь, па сутнасці, першая у свеце показала прыклад таго, што можа дзяржава, якая мела ядзерную зброю, адмовіцца да яе. Гэта прыклад, і гэтым яна, Беларусь, маю на ўвазе, ужо запісала сябе ў міжнароднай гісторыі.
Вы лічыце, што гэта пазітыўны прыклад. Між тым, калегі, нашыя суседзі на Украіне вельмі неахвотна развітваюцца з ядзернай зброяй.
Калі параўноўваць сітуацыю Беларусі і Украіны, тут ёсць значныя адрозненні. Украіна больш моцная эканамічна. Украіна была ў той час больш моцна нацыянальным сваім духам і імкненнем да сапраўднай незалежнасці. На Беларусі была трохі іншая палітычная сітуацыя, і мы былі праз ядзерную зброю нашмат больш завязаныя на Расію, чым Украіна. Я маю на ўвазе не толькі вайскова, але і палітычна. І тое, што мы адмовіліся вось ад гэтай ядзернай залежнасці ад Расіі, таму што хоць войскі ядзерныя былі на нашай тэрыторыі, гэта былі не нашыя войскі. Па сутнасці, хоць там часткай заставалася, як быццам для Беларусі. І тое, што мы вывелі іх, аддалі ў Расію, атрымалася так, мы пэўным чынам засведчылі тое, што мы ўжо не Расія.
15 студзеня ў аэрапорце Менск-2 прэзідэнта ЗША Біла Клінтона сустракаў, а потым суправаджаў старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч. Але дзяржаўнае тэлебачанне зрабіла акцэнт на прысутнасць побач з амерыканскім прэзідэнтам Вячаслава Кебіча. Пра сустрэчу ж Клінтона са старшынём апазіцыі БНФ Зеленым Пазняком і лідарамі апазіцыі тэлебачанне ўвогуле не сказала ніводнага слова. У актавай залі Акадэміі навук Біл Клінтон сустрэўся з моладдзю. Як потым сведчыў амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суорц, прэзідэнта ўразіла, што большасць прысутных не начапіла слухаўкі. Яны разумелі ангельскую мову без перакладу, што Клінтон успрыняў як знак пераменаў.
and peaceful coexistence and respect for national borders.
Вось літаральна столькі, колькі цяпер прагучаў голас Клінтона ў актавай залі Акадэміі навук і адвяло беларускае тэлебачанне на інфармацыю пра ягоную сустрэчу з моладдзю. Наведаванне ж Клінтонам курапатаў увогуле не паказалі. Ва ўрочышчы Клінтон запаліў свечку і адкрыў мемарыяльны знак з надпісам «Ад народу ЗША, народу Беларусі, дзеля памяці». Пазней лава Клінтона, якія назавуць, неаднаразова рабілася прадметам знявечання вандалаў, якіх міліцыя ніколі не знайшла. Пра візіт Клінтона карэспандэнты «Свабоды» паведамлялі шырэй, чым дзяржаўнае тэлебачанне і радыё. Але толькі праз некалькі гадоў нам стала вядома прычына адстаўкі першага амерыканскага амбасадара ў Менску Дэвіда Суорца. Ён сышоў з пасады, бо не пагаджаўся са стаўленнем афіцыйнага Вашынгтону да лёсу беларускай дэмакратыі. Суорц лічыў, што Злучаныя Штаты маглі б значна болей спрыяць Беларусі, у тым ліку і ў справе матэрыяльнай дапамогі. У той жа самы дзень, калі Клінтон быў у Менску, 15 студзеня, парламенцкая народная газета надрукавала артыкул Занона Пазняка о рускім імперіялізме і его опасности. Вось фрагмент. «Мы сталі сведкам рэдкай з'явы, калі ўрад Беларусі праводзіць фактычна акупацыйную прарасійскую палітыку супраць сваёй дзяржавы, накіраваную на разбурэнне эканомікі і ліквідацыю незалежнасці. Зразумела, што старая антынацыянальная номенклатура, што ацалела ў Беларусі і засяродзілася на прыватызацыі, і не магла паводзіць сябе інакш, гэтак жа як не магла сябе павесці па-іншаму Расія, застаўшыся імперыяй». Тое быў праграмны артыкул, у якім лідар Беларускага народнага фронту выклаў сваё стаўленне да палітыкі Расіі, якая, на ягоную думку, захоўвала свой імперскі характар незалежна ад таго, хто знаходзіцца ў Крамлі – цар, камуністы альбо дэмакраты. Дзяржаўная прэса імгненна абвінаваціла аўтара ў імкненні пасварыць братэрскія народы, але і з дэмакратычнага асяродку гучалі крытычныя ацэнкі. Ельцын, Гайдар успрымаліся дэмакратамі. З цягам часу некаторыя перагледзелі свае тагачасныя ацэнкі і прыйшлі да высновы, што аналіз перспектыў развіцця Расіі і стаўлення Масквы да Беларусі, які даў Пазняк, быў слушным. Аднак засталося адкрытым пытанне, у якой ступені палітык, кіраўнік партыі напярэдадні выбараў можа рызыкаваць сваім рэйтынгам, хай бы нават і дзеля высакароднай мэты асветніцтва ды давядзення да грамадства важных слушных ісцінаў. І яшчэ дзве падзеі 15 студзеня 1994 году. У Кіеве бясследна знік сакратар народнага руху Украіны паплечнік Вячаслава Чарнавіла Міхайла Байчышын. Разам з ім зніклі і дакументы ў справе будаўніцтва Балта-Чарнаморскага нафтавага калектара. За паўгады да гэтага, у ліпені 93-га, у Менску была праведзеная міжнародная канферэнцыя ў справе будаўніцтва калектару з удзелам урадавых прадстаўнікоў Латвіі і Украіны. І тады ж, 15 студзеня, беларускія праваахоўныя органы выдалі Літве былых кіраўнікоў кампартыі Літвы Міколаса Буракавічыса і Йозаса Ермалавічыса, якіх абвінавачвалі ў спробе дзяржаўнага перавароту ў студзені 91-га. Камуністы знаходзіліся ў Беларусі нелегальна. Некаторыя дэпутаты Верховнага Савета Беларусі ацанілі арышт як супрацьзаконны і запатрабавалі правесці закрытае пасяджэнне Верховнага Савету. Сярод іх быў і Александр Лукашэнка. Увогуле, паводле міжнародных дамоваў, Беларусь абавязаная была выдаць асобаў, супраць якіх узбуджана крымінальная справа, і гэта пацвердзіў на сесіі міністр замежных справ Пётр Краўчынка. Але пасля выканання ўсіх неабходных працэдураў. Праблема была ў тым, што да таго часу не былі адпрацаваныя тыя самыя працэдуры. Зрэшты, галоўны элемент у падобнага роду выпадках – гэта дазвол прокурора. У некаторых краінах суддзі. Дазвол жа генеральнага прокурора Васіля Шаладонава на экстрадыцыю Буракавічыса і Ермалавічыса існаваў. Шаладонаву, аднак, дэпутаты даравалі. Галоўным было расправіцца з тымі, хто, на думку кіраўніцтва Савета міністраў, мог перашкодзіць канчаткова замацаваць уладу, а менавіта са старшынём КДБ Эдуардам Шарковскім і міністрам унутраных справ Уладзімірам Ягоравым, якія ў канцы 93-го года фактычна выступілі супраць Кебіча і падтрымалі Станіслава Шушкевіча. На сесіі апазіцыя БНФ абараняла Шурковскага і Ягорава. Унікальны выпадак – дэмакраты абаранялі генерала КДБ. Шушкевіч маўчаў.